Jeppu ja ihmisen ääni.
Jeppu täällä, hei, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos, että sä oot meidän kanssa taas tänään. Mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi meidän Mikaelin seurakunnan pastori Matti Hernesaho.
Mukava olla täällä, Jeppu.
Musta on vähän outoa sanoa sua pastoriksi, koska pastorista tulee mieleen vähintään. Valitettavasti älkää loukkaantuko nyt papit ja laittako taas mulle jotain postia, että miksi mä tälleen sanon. Mutta pastori kuulostaa kuitenkin jotenkin vanhemmalta, miltä sä näytät. Et nyt jos mä yrittäisin kuvailla Mattia ulkoisesti, niin Matti on hyvin tämmöisen sulosen ja viattoman ja aidon näköinen ihminen. Ihan kuin muut toi papit ei ole sulosia, viattoman ja aidon näköisiä. Mutta siis sä oot aika nuori ikäiseksesi. Eli siis nuori papiksi.
Joo, mutta se on ohimenevää onneksi. Sit pääsee ajan myötä eroon. Sille ei voi mitään.
Eli minkä ikäinen sä nyt oot?
Mä oon 24-vuotias tällä hetkellä.
24-vuotias Mikaelin seurakunnan pastori. Miten, kerro Matti vähän susta nyt kuulijoille, että mitä sä teet tuolla Mikaelin seurakunnassa. Ja sä oot mun työkaveri. Sen mä voin paljastaa nyt tässä vaiheessa. Kuulun, että me ollaan työkavereita. Matti itse asiassa suhteessa minuun johtoasemassa.
Joo, no mä teen ihan tavallisia papin töitä Evlut-seurakunnassa, tuolla Mikaelin seurakunnassa, eli hautaan, vihin, kastan, vietän Jumalan palveluksia. Sen lisäksi mä teen nuorten aikuisten työtä meidän seurakunnassa.
Meillähän on hirveästi näitä nuoria aikuisia.
On. Ippu ja minä ja pari muuta. Ja sitten Mikael Messu, joka on ehkä joillekin tuttu juttu, niin Mikael Messuissa heilun pappina siellä ja vietetään seurakunnassa elämää, niin kuin voisi sanoa.
Mä sain kuulla tuossa yhdessä palaverissa vähän aika sitten, että meidän pastori Pasi Jaakkola monelle saattaa olla tuttukin ääni Radio Dayssa, joka jää nyt vuorotteluvapaalle ja muutenkin vapaalle vähäksi aikaa. Ja saatat niin kuin hänen pestinsä periaatteessa nyt Mikaelimessun suhteen.
Joo, tällaisena kirkon pätkätyöläisenä, niin musta tulee puoleksi vuodeksi kappalainen 25-vuotiaana. Niin. Odotan innolla tätä ylennystä kyllä. Siis, mitä siitä seuraa?
Niin, ja se oli mun mielestä kaikilla rakkaudella Pasia kohtaan, niin oli mun mielestä aika hieno veto. Mä muistan, kun sä tulit meidän seurakuntaan töihin ja sä pidit sun ensimmäisen saarnan Mikaelin messussa. Se oli, ja mä istuin siellä jossain sivupenkeellä. Ja se niin kuin hirveällä voimalla niin kuin saarasti, että nyt tulee herätys, mä jotain huusin, halleluja, kiitos Jeesus.
Tämä on aina niin helppo innostumaan.
No joo, mutta mä en ole kuitenkaan välttämättä, no joo, toinen taas on koe, että mä oon niin kuin vähän tyhmä, että mä innostun kaikesta, mutta kyllä mä koen, että sus on tämmöinen niin kuin aika palavakin kristitty, jota luterilainen kirkko mun mielestä kyllä nyt tässä ajassa ehkä just kaipaa. Kerro mä, millainen sun historia, uskon historia, Matti, on, miten sä oot tässä, ja tänään tää on nyt sun ohjelma, täällä puhutaan nyt susta, niin sä saat kertoa ihan pitkällä kaavalla. Kaavalla lähdetään siitä, että mistä tämä tuli sun sisällä, se on syttynyt. Miksi sä saarnaat niin palavasti?
Niin mä tuun ihan, voisiko sanoa, tavallisesta luterilaisesta perheestä. Mä oon Imatralta alun perin kotosi. Mun isä oli rajavartiostossa töissä upseerina ja äitini on luokanopettaja. Ja tämmöisestä niin kuin luterilaisen kirkon normaalista perheestä, mutta ei todellakaan mistään niin kuin erityisen uskovaisesta perheestä. Mutta jostain syystä mulla on ihan lapsesta pienestä pitäen niin ollut semmoinen ajatus, että Jumala on olemassa, Jeesus on olemassa, ja nämä niin kuin tiedollisina asioina on ollut semmoisia, mihin mä oon kuitenkin luottanut. Eli voisi sanoa, että on ollut kristitty. Ja sitten ehkä semmoisten niin kuin elämän vaiheiden ja johdatuksen kautta niin sitten erilaiset tilanteet on johtanut sit siihen, että musta on tullut sellainen kuin mä oon. Et ehkä yksi semmoinen merkittävä kohta elämässä oli jo 6-vuotiaana, kun mun isäni kuoli. Me asuttiin Ruokolahdella Itä-Suomessa ja vanhemmat kuulijat ehkä muistaa tällaisen tapauksen, kun karhu tappoi miehen lenkkipolulla.
Joo, mun äiti muisti sen. Joo.
Ja siinä sitten äitini ja kaksi siskoani ja minä jäätiin keskenämme. Ja se oli aika semmoinen iso juttu 6-vuotiaan elämässä ja ehkä sieltä jo heijastuu semmoinen niin kuin lähtökohta tähän elämään, että tämä kaikki ei ole tässä maallisessa ja materiassa, mikä tässä meidän ympärillä on, vaan se kysymys, että mikä täällä on oikeasti niin kuin merkityksellistä, lähti ehkä jo sieltä.
Niin, että se ei jättänyt sulle semmoista 6-vuotiaana semmoista niin kuin elämän, jollekinhan se olisi voinut kääntyä niin kuin elämän peloksi, Jumalan peloksi, ei, että tälleen ei viedään pois.
Ei, kyllä se mun kohdalla se oli semmoinen, joka aiheutti ehkä enemmän semmoisen pohdinnan, että mä liian nuorena aloin jo pohtia sitä, että miksi täällä ollaan, mitä järkeä tässä on. Vaikken silloin vielä ei mulla ollut tietoa uskosta niin kuin mitään. Mä kävin jossain seurakunnan kerhossa ja siihen aikaan vielä maaseudulla jossain päiväkodissa koulussa puhuttiin asioista jo, mutta vaikkei se tieto ollut, niin semmoinen pohja-ajatus oli, että tämän kaiken takana on kuitenkin Jumalan tahto ja semmoinen niin kuin Jumalan johdatus meidän elämässä.
Sä oot niin sanotusti kokenut melkein jo tämmöisen niin kuin monilla munkeilla ja tämmöisillä, niillä on hirveän nuorena jo semmoinen niin kuin katolisen niin kuin kilvottelun ja tämmöisen jumalallisuuden kokemus ja ne niin kuin sitten jo varhain haluavat luostariin. Heijastuuko tämä sun niin kuin herätys, kun niin nuorena jo koit ikään kuin semmoisen hengellisen heräämisen, heijastuuko se sun muun perheenjäseniin miten?
En mä tiedä, mä en ehkä näyttänyt sitä ulos hirveästi. Sä et
kysely avoimesti sun äidiltä vaikeita kysymyksiä.
Ei ehkä meillä niinku oltiin sellaisia niinku perusluterilaisia ja se, että Jumala on olemassa, Jeesus on Jumalan poika, ne oli ehkä semmoisia arkisia juttuja, uskon käsityksen juttuja.
Mutta sä halusit jo syvemmälle, no, sulle siis, ei riittänyt ne vastaukset.
En välttämättä, siis se tavallaan oli ehkä silloin enemmän sitä niinku tiedon tasoa ja semmoista niinku vakaumuksen tasoa. Tämä on mun vakaumukseni, mutta en mä koe olleeni mikään niin kuin uskovainen lapsi tai nuori. Tai en kokenut olevani mitenkään niin herätyksen tilassa joo, todellakaan, okay, vaan enemmänkin se on se pohja, mikä oli mun maailmankuva jo lapsesta pitäen, mutta mä en ollut todellakaan mikään evankelista henkinen, eikä me kotona puhuttu näistä asioista okay hirveästi. Et hyvin niin kuin semmoisesta niin kuin tapakristillisestä perheestä mä loppujen lopuksi tuun.
Miten tämä sun isän poismeno vaikutti ylipäätään teidän perhedynamiikkaan sitten, tai mitä
hyvin
tapahtui?
Pian sitten, tietysti olihan se hirveä shokki ja niin kuin kaoshan siitä niin kuin seurasi tietysti siis siinä tilanteessa, että elämä meni ihan uusiksi. Hyvin pian sitten mun äiti meni uudestaan naimisiin heti seuraavana vuonna. Et mun äiti löysi uuden miehen Pohjanmaalta, Hernesahon sieltä. Ja
niin se on tää sun sukunimi?
Joo. Ja sitten 7-vuotiaana muutettiin Etelä-Pohjanmaalle Kauhavalle. Et okay. Se oli mun seuraava elämänvaihe sitten. Karjalaispojasta tuli pohjalainen Hernesaho. Okay. Et mä oon tämmönen hybridi. Karjalaiset geenit ja pohjalainen kasvatus.
Jos ajatellaan, niin kuin kuolemiakin on monenlaisia, niin tämmönen, että sun isä sai hyvin erityisen ja traagisen menetystavan elämälle, niin mitä pelkoja tuommoinen niin kuin noin absurdi kuolema voi niin kuin jättää lapseen? Onko se heijastunut sun elämää muuten silleen, että jotenkin ihan yhtäkkiä voidaan niin kuin jotain niin kuin tämmöistä katastrofaalisen absurdia, kuten karhu?
Totta kai siis semmoinen yleinen ymmärrys siitä, että mitä tahansa voi tapahtua, niin tietysti heräs, mutta ajattelen olevani aika silleen analyyttinen ihminen kuitenkin. Mä jo niin kuin lapsena ja nuorena
pystyn tunnetasolle erottelemaan.
Joo, että ehkä musta jopa kävi niin, että lapsuudessa ja nuoruudessa niin olin hyvin vähän tunneihminen, enemmän järki-ihminen, että mä käsittelin sitä ehkä sitä kautta myöskin ja joissain tunteissa on ehkä ollut nyt sitten myöhemmin niin opettelemista esimerkiksi omien lasten kanssa ja näin, että huomaan, että käsittelin niitä asioita niin kuin hyvin niin kuin järjen tasolla, että no, tämä on 1 miljardista, että näin voi tapahtua ja niin tavallaan semmoisia traumoja ja pelkoja ei suoranaisesti jäänyt sillä tavalla. Ja se, että sitä biologista isää ei ole, niin totta kai se koko lapsuudessa ja nuoruudessa niin se oli semmoinen, mitä paljon pohti ja harmitteli myöskin.
Rakentuiko sinulla tähän uuteen isäpuoleen kuitenkin sit vahva side?
No sillä tavalla kyllä, että mä kutsuin häntä isäksi ja hän oli mun huoltaja ja me elettiin niin kuin uusio perheessä, jossa oli isä ja äiti ja lapset.
Kutsuitko sä mielellään häntä isäksi?
Ei siitä oikeastaan keskusteltu. Että se, niin kuin mä olin niin nuori silloin.
Se alettiin muokkaa se perhe.
Joo, se muokattiin hyvin äkkiä ja siinä näin jälkikäteen ajateltuna niin vähän ehkä turhan nopeastikin sit jäi se oma isä niin kuin silleen, että siitä ei oikeastaan puhuttu, kun muodostui uusi perhe. Ja se oli sitten ehkä varsinkin mun isosiskolle kova paikka. Ei nyt tässä ehkä kannata hirveän yksityiskohtiin lähteä siinä, mutta niin kuin jälkikäteen ajateltuna niin kuin huomaan, että olisin ehkä kaivannut sitä, että siinä lapsuudessa ja nuoruudessa.
Tilaa surra.
Sitä tilaa isälle, biologiselle isälle olisi ollut enemmän.
Että se olisi jätetty, että olisi syntynyt uusia perhe, jos olisi ollut myös niinku tämä kuollut isä niinku tarinassa mukana. Että se albumi ei olisi sulkeutunut.
Joo. Että nyt sitten mä oon, sanotaan, että nyt mä oon niinku ottanut isäni niinku takaisin elämään ja oman narratiiviin. Että se ehkä joskus kouluikäisenä, kun me elettiin niinku tämmöistä tietyllä tavalla eheää uusperheen elämää, jossa oli isä ja äiti ja lapset. Mun isäpuolella oli siis kaksi aikuista lasta, jotka on mun äitin ikäisiä. Eli mulla on kaksi biologista sisarusta.
Joo.
Ja sit mun isäpuolella on eli tällä mun
hernesaholla.
Joo. On kaksi lasta, jotka on 40-vuotiaita ja yli 50-vuotiaita. Niin hän oli siis mun äiti 20 vuotta vanhempi. Me elettiin tavallaan sitä uudella paikkakunnalla sen perheen elämää ja siinä ehkä vähän sitten elettiin sitä arkea ja tavallaan se vanha ei ollut hirveästi läsnä siinä.
Onko lapsi sun mielestä, jos ajattelet omia lapsia, niin ylipäätään tämmöinen sopeutuja, että lapsi on aina sopeutuja, muokkautuja ja tilanteen mukaan meni ja että oliko se kuitenkin sulle, tosiaan sulle ollut vaihtoehtoa, kun niinku ikään kuin niellä se tosiasia, että näin mennään?
Joo, kyllä mä niinku sopeuduin siihen uuteen ja tietysti se elämä vie mennessään ja tulee
niin,
uusia
ja kuvioita
tapahtuu. Ja harrastuksia. Mm. Isäpuolen kanssa tehtiin sit uusia asioita ja kyllä niinku tietyiltä osin sit isäpuoli otti sen isän roolin, että hänen kanssaan mä harrastin yleisurheilua, koska mun isäpuoli oli yleisurheiluvalmentaja ja
niin.
Näin niinku, et kyllähän niinku oli isä sillä tavalla. Sitten mun isovanhemmat, eli mun isän vanhemmat, jotka asuu sitten Itä-Suomessa ja edelleen elossa, 85-vuotiaat, niin heidän luo mentiin sit yleensä kesäisin viikoksi. Ja se oli semmoinen niinku, tietyllä tavalla semmoinen henkilö, että aina palattiin niihin isän muistoihin, sit, kun matkattiin sinne.
Että siellä käytiin läpi niitä.
Joo, ja selattiin valokuvaa.
Ja sä sait siinä niinku miettiä, onko sulla ikävä sun isää?
Täytyy sanoa, että useimmiten ei. Ja se on ehkä just sitä, että se on niin vahvasti jätetty taka-alalle mun elämässä. Mä en ole koskaan työstänyt sitä niin vahvasti, että mä päästäisin semmoisen isän ikävän. Et kyllä mä ajattelen, että toivon, että kohtaan isäni joskus.
Taivaassa.
Niin, ja suhtaudun häneen kunnioittavasti ja rakastavasti. Ja totta kai harmittaa se, että näin on päässyt käymään, mutta ajattelen, että se on Jumalan johdatusta ja sallimusta.
Hmm.
Että mun isällä on hyvä nyt ja mulle on ollut hyvä näin. Että totta kai välillä niin toivoisin, myös omien lasten kautta. Että mä huomaan että nyt omien lasten elämässä se mun isä on niin läsnä, että me puhutaan ukista, vaikka hän on kuollut.
Tai vaan ukista.
No ei niinkään, että nyt nykyisin me puhutaan mun äidistä ja hänen miehestään niin mummosta ja ukista.
Niin, ja sitten on vielä.
Ja sitten on Karjukki, joka on siis mun isä.
Joo.
Että hän on tullut tavallaan takaisin nyt tähän narratiiviin.
Niin, että
omien lasten
kautta. Aivan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mulla on vieraana kollegani, pastori Matti Hernesaho Mikaelin seurakunnasta. Ja mä halusin Matin vieraaksi, koska me ollaan oltu nyt, kauas me ollaan oltu työtovereita.
Mä tulin kesäkuun alusta Mikaelin seurakuntaan.
Puoli vuotta.
No on tässä nyt kohta vuosi.
Ai hyvänen aika. Niin meillä on oikein ehditty tutustua tuolla, kun tekee tuommoista niin sanottua kenttäduunia. Me istutaan noissa kokouksissa. Kyllähän me nyt jutellaan, vaihdetaan kuulumisia ja näin. Niin mä ajattelin, että hei, paras tapahan tutustua on suorassa tämmöisessä radiolähetyksessä.
Joo,
että siinä ei voi niinku kauheasti, sit, kun sä oot niinku, mulle joudut olemaan rehellinen, mutta myös kuulijoille, niin mä voin niinku heittää pahoja kysymyksiä. Ja mut kuuntelet siis ihmisen ääniohjelmaa ja me ollaan puhuttu nytten Matin lapsuudesta ja hänen isästään ja isyydestä ja isäsuhteesta. Ja tuosta voisi niinku laajemminkin lähteä keskittämään tätä koko keskustelua siihenkin, että kuinka paljon sitten sun on ollut helppo antaa niinku siihen tyhjään isyyteen niinku taivaan isälle se niinku tila.
Mm.
Koet sä, että se niinku on ollut monelle tämmöinen vahva jumalasuhde, on ollut tosi hoitava ja tosi niin kuin korvannut sitä isyyttä.
Mä en ehkä ajatellut sitä tuolta kannalta.
Onko tämä liian tyttömäinen ajatus?
Niin, siis niin. Kyllä varmasti näin on, että tavallaan taivaan isä on ollut mulle aina kuitenkin helppo ajatus. Että voi ajatella, että mulla on niin kuin taivaassa kaksi isää, että on isä Jumala ja sitten on tämä biologinen isä. Niin että kyllä varmasti se on aina helppo. Ja se, että on ollut semmoinen turva siellä rukouksen päässä kuitenkin olemassa, että Joo.
Milloin tästä taivaanisesta tai Jeesuksesta tuli sulle elävä Jumala, todellinen, niin kuin, että se ei ollut pelkästään tätä tietoisuutta, vaan milloin on tapahtunut se, että sä tiesit, että se on niin kuin konkreettinen, että se on niin kuin kolmiyhteinen?
No pienin askeli tietysti Herra on vienyt mua niin kuin kohti tätä mun kutsumusta. Nyt mä oon tässä, että mä oon aloittanut papin kutsumuksessa ja teen tätä. Siellä Pohjanmaalla asuessa niin olin mukana seurakunnan toiminnassa. Mä olisin Kauhavan seurakunnan varhaisnuorisotyössä ja olin kaikilla lastenleireillä.
Niin, kasvoit siellä.
Ja sitten niin ripari oli mulle semmoista niin kuin, uudelleen suuntautumisen aikaa, että siellä mä niin kuin innostuin ja lähin sitten isoseksi. Tuossa 15-16-vuotiaana sit mun isäpuoli sairastui. Hän sai aivoverenvuodon ja hän sairasti puoli vuotta ennen kuin kuoli. Ja se oli sitten semmoinen elämänvaihe jälleen, missä sitten elin vähän silleen niin kuin sumun keskellä. Ja sanotaan, että se tapahtui tässä riparin jälkeen. Ja siinä sitten tavallaan syventyi myös se uskon elämä ja se niin kuin merkitys. Ja sitten hyvin pian tämän jälkeen mä tapasin mun nykyisen vaimoni. Ja mun vaimoni sitten tulee niinku uskovaisesta perheestä ja hänellä on niinku vahva se kotitausta siinä. Ja sitten hänen, siinä oli sitten kaikkea epävakautta siinä elämässä ja sitten päädyin mukaan Ylöjärven seurakunnan toimintaan, mikä on mun vaimon kotipaikka. Sitten kun paljon oltiin yhdessä ja näin. Ja siellä sitten se seurakunnan hengellisyys oli tietyllä tavalla ehkä syvempää, henkilökohtaisempaa kuin näissä aikaisemmissa seurakunnissa. Ja siellä sitten ihan niin kuin nuorisotyön kautta, siellä on ollut ehkä vähän tämmöistä niin kuin karismaattishenkistä ja semmoista niin kuin ylistyspaikkeista.
Luterilaista karismaattisuutta.
Niin, ja siellä sitten tuli se kenttä tutuksi ja siellä sitten tuli tämmöiset asiat kuin armolahjat ja henkilökohtainen usko ja suhde Jumalan Raamattu lukeminen, päivittäinen rukous, joo, toisten kristittyjen kanssa rukoileminen. Ja siinä niin kuin kaiken tämän keskellä, niin sitten niin kuin sanotaan 16-17-vuotiaana niin kuin muotoutui tämä identiteetti, että Jumala kutsuu mua hänen työhönsä ja hän haluaa käyttää mun osaamista, lahjoja, niitä armolahjoja, jotka hän on mulle antanut hänen valtakuntansa työhön. Ja se Ylöjärven seurakunta oli silloin niin kuin se tosi tärkeä suunnannäyttäjä ja se yhteys siellä toisten seurakuntalaisten kanssa. Et siellähän mä olin viime vuoteen asti jäsen, lopulta kirkkovaltuuston puheenjohtaja, että kaikki roolit tuli käyty läpi ennen kuin tänne Turkuun muutettiin.
Et ja sä opiskelit siellä teologisessa?
No siis me asuttiin mun perhe, minä, mun vaimo ja lopulta kaksi lasta niin siellä Rivarissa lähiössä ja mä surffailin sitten Helsinkiin opiskelemaan. Valmistuinkin näin nopeasti, että kun ei jaksanut sitä niin kuin turhaan. Mut sitten mua helpotti siinä sit se, että mun äiti on nyt löytänyt uuden miehen, hyvän miehen pääkaupunkiseudulta ja he asuu Espoossa. Paljon pystyy hyödyntämään niin kuin äidin luona olemista.
Tuli mieleen vielä tuosta sun äidistä, että hän kuitenkin koki kahden niin kuin rakkaan puolison kuolemat. Niin olitko sä koskaan huolissasi niin kuin sun äidistä? Et kannoitko sä niin kuin huolta sun äidin jaksamisesta niin kuin tulla ikään kuin kaksi kertaa joutua näin niin kuin tämmöisen ikään kuin totaalisen luopumisen eteen?
Totta kai mä olin huolissani, mutta toisaalta mulla oli aina semmoinen luottamus siihen, että äiti kestää. Ehkä se on semmoinen lasten niin kuin luottamus äitiin. Että mulla on aina ollut semmoinen luottava suhde oma äitiin, että mun äiti osaa, mun äiti jaksaa. Että tavallaan kun oli silloin lapsuudessa nähnyt sen, kuinka mun äiti pääsi jaloilleen siitä, niin sitten kun se tuli toisen kerran, niin jotenkin luotti siihen teininä.
Ja hän ei myöskään ripustautunut niin kuin lapsi, vaan hänellä oli nimenomaan kyky olla niin kuin aikuinen siinä kivussaan.
Joo, ja totta kai se on niin kuin tosi kova juttu, eikä se ole itsestään selvää, että siitä nousee, mutta
no ei
kyllä mä ihailen mun äitiäni, niin että hän on siis 50 naimisissa oleva nainen, jolla on elämä hyvin ja hän on vararehtorina isossa koulussa ja kaikki niin kuin, hän on vahva. Että mä niinku ihailen.
Hän on jaksanut käydä läpi.
Että jos äiti tätä kuuntelet, niin olen ylpeä sinusta.
No niin, äidille lähetetään heti terveiset. Joo, kyllä. Siis äidillä on valtava merkitys ja äidit jaksaa kantaa kyllä aika paljon. Sä oot ollut aina kauhean niin kuin analyyttinen. Tuossa työssäkin huomannut, että sulla on selkeästi niin kuin silleen varmaan helppo olla tietyllä tavalla johtotehtävissäkin, että sä niin kuin pystyt lajittelemaan ja selkeästi niin kuin seurakunnassa tietyllä tavalla pitää olla niitä taitoja. Mutta miten ne sun tunteet sitten, että milloin sä itket?
Kyllä mä nykyisin taas vähän itken välillä. Ja siis mä huomaan, että kyllä nämä elämän niin kuin koettelemukset on niin kuin kovettanut sitä, miten niin kuin käsittelee omia tunteitaan. Et kyllä siihen varmaan on mulle muodostunut semmoinen tietty niin kuin kovuus sit sinne siihen niin kuin pintaan, että mä en elokuvat tai jotkut semmoiset
perinteiset itkujutut.
Niin, ei mua niinku itketä. Et kyllä joo. Mä tunnetta, mut
ei sotaelokuvat.
En niinku niin voimakkaasti ja samoin niinku tämmöset joku, että mulla on tosi vaikea väli suhtautua johonkin, että joku koira on kuollut tai niin muuten, niin mulla, niinku sellaisissa asioissa
empaattisuus.
Niin mun pitää niinku tavallaan niinku oikein ajatella sitä, että nyt mä olen empaattinen ja nyt mä niinku osoitan tuolle ihmiselle, että tavallaan että
tervetuloa Matti Kerhoon.
Nimenomaan, että se ei ole aina niinku ollut helppoa. Totta kai tässä niinku työnkin kautta sitten koko ajan opettelee sitä. Joo. Ja mä oon nuori kaveri, että koko ajan eheydyn siitä tavallaan ehjemmäksi ihmiseksi.
Kovuudesta.
Niin, tunteiden niinku näyttämisessä myös. Ja että on semmoiset niinku terveet tunteet ja terve
suhtautuminen. Terve tunne-elämä.
Niin, nimenomaan.
Mua on taas hirveästi siis murrettu. Hmm. Että se kovuus, millä mä oon tullut uskoon, niin siis se sama nainen, niin sehän ei ole enää edes niin kuin olemassa. Mm. Että se empaatittomuus, missä mä elin, mähän olin niin kuin särkynyt omien rikkonaisuuksien takia, että multa, totta kai muakin oli särjetty ja elämä oli vienyt asioita, mutta että ihminen voi paatua kahdesta syystä, oman käden kautta, taikka sitten, että ulkoa päin tulee liian paljon asioita, joita ei ikään kuin herkkyä. Mä luulen, että sunkin kohdalla, mitä mä sua näen, tai miten mä itse asiassa näen sut, jos mä saan rehellisesti sanoa, niin on, että sä oot niinku ollut äärimmäisen herkkä, vahvasti kokeva, tunteva ja aistiva. Mm. Että sun on niinku ollut sen analyyttisyyden lisäksi myös niinku valtava tunneskaala, mutta sitten kun tapahtuu tämmöisiä asioita, niin omalla tavalla on valittava 2 minuutin tasoa, jota lähtee seuraamaan.
Joo. Yksi semmoinen vallitseva ominaisuus minussa on kuitenkin avoimuus. Että mä olen ollut aina niin kuin avoin kertomaan tällaisista asioista. Ja, että vaikka mä en ole semmoinen, että että mä tapaan ihmisen, niin mä en ole niin kuin vuodattaa sille mun elämästäni. Että ei mun kaikki kaverit tiedä mun
paitsi
itsestä.
Tämän ohjelman jälkeen
nyt sitten. Mutta, silleen, että mutta mä oon niin kertonut, kun on kysytty.
Joo.
Ja sit, mutta mä huomaan työssäni sit toisaalta semmoisen vahvuuden, että kun mä olen nuori kaveri ja ihmiset suhtautuu niin kuin, ehkä vähän niin kuin epäilevästikin, että miten niin kuin nuori poika pärjää. Niin esimerkiksi mä oon nyt viimeisen 9 kuukauden aikana vetänyt 40 hautajaiset. Niin kyllä mä siinä huomaan niin kuin sen oman kokemuksen, niin kuin, että se voi niin kuin käyttää. Että niin kuin, en mä kerro ihmisille koskaan niin kuin mun omista kokemuksista,
no, koska
keskustellaan niistä ihmisten kokemuksista. Mutta mä huomaan ihmisten palautteista, että ne näkee ja arvostaa sen tietynlaisen kokemusasiantuntijuuden, mutta mitä mulla on niistä ihmisten tilanteista, vaikka mä oon nuori. Että se usein ehkä yllättää sit ihmiset, kuinka mä osaan niin kuin keskustella niistä niiden tilanteista ja tuoda ehkä sitä, niitä oikeita näkökulmia.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä ja vieraana Mikaelin seurakunnan pastori ja kollega kaverini Matti Hernesaho. Ollaan puhuttu menetyksestä, isyydestä, lopumisesta, mutta nyt mä haluan mennä kirkollisiin toimituksiin, no niin. Joka on tosi tylsää monien mielestä, mutta musta mielenkiintoista. Mitä pappi tuntee hautaessaan? Monta hautajasta sulla oli ollut nyt tämän työsuhteen aikana?
Mä oon nyt 9 kuukauteen vetänyt 40 hautajaiset.
Onko kaikki ollut vanhoja ihmisiä?
Suurin osa, mutta kyllä mä oon ihan niin kuin kehitysvammaisesta itsemurhan kautta niin kuin 100-vuotiaaseen sotaveteraan, niin kaikki on käyty läpi.
Ja kun sä kohtaat näitä ihmisiä, niin sä käyt koko niiden storissa, näet kaikki kyyneleet, ne albumit melkein. Kerro näistä joku mitkä on niitä kovia paikkoja sullekin, jonka tunteet on lukossa?
Yleisesti ottaen varmaan niin kuin se, kun omaisella on se kokemus, että tämä läheinen niin kuin lähti liian aikaisin, että on erilaisia hautajaisia, on helppoja hautajaisia, jossa lapset on iloisella mielellä ja kiitollisia siitä oman vanhempansa elämästä ja siitä tuesta. Ja välillä huomaa sit niitä tilanteita, että kun keskustelee ihmisen kanssa, niin siellä taustalla on jotain, mitä ei ehkä halua mullekaan kertoa. Että mä en voi edes kysyä, että, niin kuin, että, niin, että hakkasko tämä mies sua tai että se siis veti viinaa tai siis muuta tämmöistä. Että sen selvästi huomaa, että siellä on niin kuin siitä traagisuutta usein pinnan alla, mitä mä kuitenkin aika niin kuin semmoisena tilannetajuisena ihmisenä näen. Mutta niihin ei aina pysty niin kuin semmoisen. Ihmiset ei odota ja pidä soveliaan aina, että pappi niin kuin tulee päälle.
Ei voi päälle mennä. Niiden. Joo, vaan sä oot kuuntelija ja toimija.
Että sellaiset tilanteet, missä niin kuin huomaa, että siihen vainajaan liittyy semmoisia niin kuin ristiriitaisia tunteita, surun lisäksi niin kuin muita.
Sekä
käsittelemättömiä tunteita, niin ne on semmoisia haastavia, että sen usein aistii sit siellä niin kuin hautajaisissa ja myös muistotilaisuus voi aistia semmoisen tunnelman.
Suunnitteleksä, sä, moni kuulija ei varmaan tiedä myöskään, miten pappi suunnittelee hautajaiset. Eli kun sulla on se puhe siinä, on, toivotaanko sulta jotain sisällöllisesti vai saako sä ihan omasta sydämestä käsin, kun sä oot kohdannut ihmisen rakentaa sen?
Mä yleensä kysyn, että toivotteko, että käsit, että otan esille jonkun tietyn asian ja samalla mä kysyn, että onko jotain, mitä toivot, että ei käsitellä. Mutta ihan riippumatta siitä, millainen tapaus on kyseessä, niin mä aina julistan evankeliumin ja ylösnousemuksen toivon niille omaisille. Et se on se, mikä aina, että mulla on se niin kuin mun puheeni loppupuolisko on aina niin kuin kristuskeskeinen ja se, että uskossa Kristukseen, niin meillä on jälleennäkeminen toivo meidän rakkaiden kanssa. Et se on toisaalta semmoinen niin kuin hyvin selkeä, mutta sitten sitten se on aina niin kuin tilannekohtaista, että miten. Välillä mä en puhu vainajasta juuri mitään muuta kuin yleisellä tasolla, koska se tilanne voi olla niin kuin herkkä.
Niin.
Sitten joskus voi niin kuin käydä hyvinkin niin kuin laveesti vainajan elämää läpi ja olla yhdessä saattoväen kanssa niin kuin kiittämässä Jumalaa siitä vainajan elämästä.
Kun ajatellaan, että kuinka paljon papit siunaa vuodessa, jos lasketaan nyt, että sun siunaukset per, ja sitten otettaisiin kaikkien meidän seurakunnan pastorien, sitten vielä muiden seurakuntien hautajaiset, niin hirveän vähänhän puhutaan missään.
Niin, on siis joku 50 000 vuodessa.
Niin, Suomessa. No ajatellaan näin, että 50 000 ihmistä haudataan luterilaisen kirkon pastorien ja etsitään hautakivet. Mulla on 50 000 tarinaa, 50 000 elämää,
per vuosi.
Miljoonia kyyneliä, jos ajatellaan kuinka monta kyyneltä itketään hautajaisissa, hautaisten ennen sitä ja jälkeen. Niin musta hirveän vähän puhutaan siitä työstä, mitä papit tekee, todella siitä niin kuin juurityöstä, eli vihkimisestä, kastamisesta ja hautaamisesta. Et ne on vaan semmoisia niin kuin liukuhihna ihmistä.
Joo. Että joo, ja papitkin välillä ajattelee, siis huomaa, että tämmöiset niin kuin ns. Vähän paremmat omasta mielestä uskovaiset papit, helposti anteeksi nyt vaan kuulijat,
kurskastelijat.
Niin saattaa ajatella, että nämä on tätä pakkopullaa.
Joo, mut se on kyllä kauheaa.
Ei se ole, ja välillä sen huomaa itsekin omassa niin kuin ajankäytössä, että kun käyttää aikaa, joka toinen ilta vähintään on jotain rientoa ja hurskaiden piiriä ja käyttää niin kuin aikaa siihen niin kuin uskollisten ruokkimiseen, niin huomaa, että aina niin kuin, ei mulla ole niin kuin tuntitolkulla aikaa miettiä jotain hautajaisia oikeasti. En mä vaan pysty, mä oon perheellinen mies ja mä en pysty niin kuin käyttää 70 tuntia viikossa tähän mun työhöni. Et sen niin kuin huomaa, että ne on niin kuin tosi tärkeitä, ihan niin kuin humaanisesti, mutta myös niin kuin hengellisesti. Et ne on niitä, missä niin kuin suomalaiset ihmiset kohtaavat sanoman ylösnousseesta Kristuksesta.
Joo, ja tämä on nimenomaan se hetki mun mielestä, mikä niin kuin evankeliumityön parhaita hetkiä, että sä voit käyttää siinä näissä tilaisuuksissa. Joo. Häissä ihmiset on riemun ja ilon vallassa, ne ottaa vastaan, ne haluaa kuulla rakkaudesta. Joo. Häissä, ne haluavat nauttia, paitsi kun mä menin ensimmäistä kertaa naimisiin, niin ei saanut missään nimessä lukea korintolaiskirjeen, tätä rakkaus on kärsivällinen. Tää. Ja mä olin vielä Teemu Laajasalon vihkimeijät, en mun ensimmäinen avioliiton, niin mä olin sanonut Teemulle, että missään nimessä ei vannota uskollisuutta. Että, ajatelkaa, näin sekaisin voi olla, että ihminen menee Jumalan silmiä eteen valehtelemaan, että kyllä on saanut pyytää Jeesukselta näitä omia avioliittojaan anteeksi, mutta se, että mua sen takia vaan kiehtotaan nousee niin kuin esiin, että kuinka monta hienoa hetkeä tavallisella, kun ajatellaan puhutaan tavallisesta papista. Sekin mua ärsyttää, mikä tavallinen pappi. Mm. Pyhään virkaan siunattu, valtavan arvon ja rakkauden niin kuin Jumala antanut. Sitten puhutaan, että no mä nyt oon vaan tämmöinen rivipappi ja sitten ne starapapit niin kuin mukaan. Eikö pappienkin kesken ole vähän tämmöistä, että kuka on the pappi ja kuka on vaan se pappi? Tai miten tämä menee?
Kyllä ehkä niin kuin toiset saattaa tuntea semmoista alemmuutta siitä, että he ei ehkä koe saavansa sitä arvostusta, mikä heille kuuluu.
Ja onko sekin niin, että ne ei saa?
No ei ainakaan julkisuudessa eikä niin kuin semmoisessa niin kuin kirkollisessa keskustelussa. Että kyllähän niin kuin tämmöiset mun kaltaiset, jotka heiluu kaiken maailman happeningeissä ja on niin kuin karismaattisia ja ulospäin suuntautuneita, niin kyllähän me saadaan niin kuin sitä julkisuutta ja huomiota ja se ehkä sit aiheuttaa helposti semmoista
ärsytystä.
Niin, kuin, niin tai semmoista niin kuin vastakkaisettelua, että ajatellaan, että joku pappi, joka on niin kuin persoonana ja orientoitunut vähän niin kuin eri tavalla, mutta on hirveän niin kuin hyvä ja ammattitaitoinen ja mies tai nainen paikallaan, niin kyllä mä ajattelen, että kyllä sitä arvostusta voisi ihan julkisesti ja toinen toisillemme niin kuin osoittaa enemmän.
Onko pappeus tänä päivänä niin kuin enää sun mielestä arvostettava ammatti? Koetko sä olevasi arvostettu? yhteiskunnassa, vai koet sä?
Niin tänä päivänä jännällä tavalla niin, kuin, niin pappeja kuin piispoja, niin jokaisella niin kuin omasta mielestään hurskaalla uskovaisella on niin kuin oikeus vähän niin kuin arvioida ja arvostella, ja on se oma mielipide, että onko se sellainen niin kuin pitää. Et se on nyt huomaa, että se on niin kuin noussut tämmöiseksi.
Että seurakuntalaisilla on hirveän vahva ääni.
On, että ihmiset arvostavat sitä, ketä he haluavat arvostaa.
Joo, että ne valikoi.
Joo, ja sitten on niitä rohkeita pappeja, niitä niin kuin, jotka niin kuin uskaltaa sanoa myös seurakuntalaisille, että toi sun mustavalkoinen ajattelu, niin se ei ole ihan nyt niin kuin suorassa.
Ei ole tervettä.
Niin. Sitten, niin kuin niitä pappeja mä arvostan.
Millainen pappi sä haluat olla? Millainen pappi Matti Herrensaho on?
Mä haluaisin olla suoraselkäinen ja niin kuin käyttää sitä kaikkea älykkyyttäni, osaamistani ja Jumalan sanan tuntemista niin kuin seurakunnan rakennukseksi. Mulla olisi pokkaa niin kuin sanoa myös seurakuntalaisille, että et hei,
älä hypi silmi.
Niin, tehkää parannusta näistä asioista, koska meillä seurakunnassa on paljon semmoista toiseuden arvostelemista selkeästi.
Niin mitä se tarkoittaa?
No siis se, että nähdään ehkä helposti se toisenlaisten ihmisten syntisyys helpommin.
Joo, paitsi oma.
Paitsi oma. Ja myös ehkä meitä pappeja katsotaan vähän siitä, että onko niinku meikäläinen pappi vai erilainen pappi. Ja tämmöisestä niinku ajattelusta mä hirveästi tykkään kirkossa.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa Jippu tässä äänessä, ja vieraana on kollega Matti Herrensaho, Mikaeliseurakunnan pastori. Rupesi pääsemään, että pomo mikä. Nyt ollaan päästy jo lapsuuden kautta, uskoontulojen kautta pappeuteen ja pappeuden käsitteeseen. Joskus sä mainitsit, että joku oli sanonut, että mä en niin kuin niitä liberisiä miehiä arvosta. Mä mietin sitä pitkään sen jälkeen. Mä olin jotenkin ihan järkyttynyt. Miten musta voi saada sellaisen kuvan? Mun isoisä on Niilo. Isoisä on Onni Eerikäinen, Heinolan maalaiskunnan rovasti. Mun äiti on rovastin tytär. Ja mä oon kasvanut siis pappissuvussa, missä mulle on opetettu jo pienestä lapsesta asti, että ne, kenellä on toi valkoinen kaulassa, niin niille ei ryttyillä. Että pidetään niin kuin turpakin ja kävellään matalalla. Ja siitä huolimatta, että mä oon tänne kapinalle, niin ainoa hierarkia, mikä saa mut hiljaiseksi, on kirkon hierarkia. Koska kautta aikojen rikolliset ja huorintekijät, niin ketä ne on arvostanut? Pappeja. Koska niillä on esimerkiksi katolisessa kirkossa tämä rippikäytäntö, niin esimerkiksi mafia-elokuvissakin niin pappeja ei ikin tapeta. Niin sen takia mä niin kuin tässä ohjelmassa nyt korjaan kaikkien eessä, että mulla on yksi arvovalta, ensiksi Jeesus Kristus, jonka yli mä en kävele. Mutta sitten on papit ja yleinen pappeus, evankelistat, eri seurakuntien. Että siinä on mun niinku hierarkia.
Ja musta on hieno, vaikka nyt pappi olenkin ollut jo 9 kuukautta, niin musta on hieno ajatus, että tavallaan ei, kun ihminen toimii papin virassa, niin ei katsota pelkästään sitä niinku ihmistä, vaan nähdään siinä myös se, mitä hän kantaa siinä.
Kyllä.
Mutta kyllä mä ajattelen myös, että meillä on niinku itse papeilla niinku vastuu olla sen luottamuksen ja arvostuksen arvoisia. Mut mukava kuulla, Jippu, että olet tuota mieltä, että arvostat meitä.
Joo, ja sitten kun mä olin suunnitellut sitä, että meidän täytyy keskustella, kun susta on nyt tullut mun pomo, niin mä ajattelin, että no ei, me voidaan keskustella tässä ohjelmassa, että kaikki niinku todistaa.
En mä Jippu ole sun pomos.
No ei, mutta mä tarkoitan sitä, että onhan meidän asetelma se, että sä oot pappi ja evankelista tulee sitten joku diakonien jälkeen vai missä mä menen, niin kuin jos ajatellaan tuota kirkon hierarkia.
Tämä on tämmöinen maallinen hierarkia, mutta tietysti Jumalan valtakunnassahan meitä jokaista kutsutaan erilaisella armolla.
Joo, mutta maallisen hierarkia toimii seurakunnassa. Niin, että jos sä sanot mulle, että tohon ei tule syvyydestä, minä huudan sinua herra biisi, niin loppujen lopuksi mun on vaihdettava se.
Joo, mutta mä en hirveän usein sano sulle niin, koska se ei
koska mä tiedän paremmin.
Nimenomaan, joo. Mun täytyy käyttää sitä korttia aika valikoidusta.
Niin, mä saatan sitten sanoa, että älä tuu Matti mun reviirille.
Mutta siis mut silloin, kun se oli se maksettu velka, niin mun kolehtibiisinä, niin siihen mä sanoin.
Joo, kuulijat, mä olin laittanut maksettua velkani mun kolehtibiisiksi.
Joo, silloin mä sanoin, että pitää niinku valita se sauma, koska evankelistalle sanoo, ja sitten välillä pitää pää kiinni.
Joo, ja sitten, mutta toisaalta niin kun, mä oon kokenut tosi, että mua arvostetaan, rakastetaan tuossa seurakunnassa, että jos mulla jotain alemmuuksia ja omia kipuja, niin on joskus ollut niin kun suhteessa, niin ne on sitten mun omia epävarmuuksia ja muita, mutta se oikeastaan se keskustelu, mitä mä nyt olisin varmaan halunnut käydä, niin on tullut tässä jo esiin se, että mulla on tämmöinen niin kun tietynlaisen asetelman kunnioittaminen, että mua ei tarvii koskaan, niin kuin, et jos mä jotain ihmistyyppiä itse, mistä mä ärsyydyn seurakunnassa, on niin kuin nämä, jotka ei pysy niissä kengissä, mitkä niille on annettu. Eli mä niin kuin ymmärrän jotenkin sen, että pappeus on sitten vielä niin kuin eri asia, että mulla ei esimerkiksi itselläni koskaan ole ollut tuota kutsumusta, mikä sulla on. Mm. Et mä en varmaan niin kuin kokisi, että mä jaksasin 40 hautajaista tai vihkitilaisuutta hoitaa sydämellisesti ja aidosti ja muuta. Mutta se, että jos mut kutsuttaisiin laulamaan näihin kaikkiin tilaisuuksiin, niin se voisikin ihan kiva juttu. Pyydän joskus joku ollut ilmaisen hautajaislaulaja, niin siitä voisi tulla sellainen kirkon rutti.
Kyllä mulla, niin siis, mä ajattelin, että tässä kulkee niin sen maallinen soveltuvuus ja sitten se kutsumus niin käsi kädessä, että ei musta niin ole mihinkään semmoisiin käytännön hommiin. Siis sillä tavalla, että mulle on ollut aina luontevaa puhua, opettaa, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja sitten mä oon niin hankkinut sitä Jumalan sanan tuntemista ja muuta. Käytän omia lahjoja, niin siinä on hyvä. Sitten mä ajattelen, että pappeus on niin ylempänä tai alempana kuin mikään muukaan tehtävä. Niin, vaan se on aivan. Enemmänkin vaan sitä, että mihin sua kutsutaan. Ja mä näen, että tässä pappeudessa on semmoinen tietty miina, että tässä niin hyvin pian niinku sekoittuu semmoiset niinku inhimilliset, että haluaa olla esillä, että on nyt tietynlainen narsismi nimenomaan, että niinku vitsi taas kiva, kun ihmiset tykkäs, kun oli kirkko täynnä ja väkevää sanaa. Niin kuin sä kuvasit, että kun mä tulin saarnaamaan ekan kerran, niin sä olit ihan niinku messissä ja huusit hallelujaa siellä kirkossa.
Kyllä mäkin haluan, kun mä laulan, niin että kaikki on, että vau, tää oli hyvä.
Sulla on sama kiusaus siinä, että tavallaan niin kuin se on se, mitä pitää itse käsitellä ja työstää, että tavallaan
tämä on hyvä aihe.
Joo. Nähdä se siinä, että se kun lähtee viemään väärään suuntaan, niin kohta sitten työstä ei seuraakaan enää hirveän hyvää hedelmää.
Luettele 3 papin kovinta kiusausta.
Ensimmäinen on se, että pitää itseään hyvänä.
Parempana kuin muita vai hyvänä?
Hyvänä, siis niin, että vitsi mä olin hyvä, kun mä osasin tehdä tuon, eikä nähdä siitä tavallaan Jumalan voimaa niissä oivalluksissa, mitä vaikka pystynyt jakamaan jossain keskustelussa.
Joo,
tai
puheessa. Joo, vitsi mä olin
älykäs tai vitsi mä olin näppärä tai näin.
Mutta ei kuitenkaan grandioosi, vaan tämmöinen perushyvänä pitäminen.
Joo.
Okei, toinen.
Vähän samalle kentälle ehkä semmoinen tietty kaikkivoipaisuus, että papit ehkä kuvittelee seurakunnissa olevansa joka alan asiantuntijoita.
Muun muassa ylistyksen.
Nimenomaan ylistyksen ja Jumalan palveluksen ja diakonian ja nuorisotyön ja näin. Niin kuin tavallaan se on ehkä semmoinen asetelma, mikä jokaisen papin pitäisi huomioida, että pappi ei ole ainoa, joka tietää asioista.
Eikä ole kanttori, hän ei ole kanttori.
Suhteessa seurakuntalaiseen ja varsinkin kanttoreiden kanssa. Meidän seurakunnassa on mahtavat kanttorit, Marko ja Silvia, voi että ne on ihania. Siis kanttorit, kun ne on vielä usein sit hyvin temperamenttisia, on. Niin tässä on tämmöinen hyvä jännite usein sit papit ja kanttorit.
Mä oon kuullut tästä jännitteestä muilta seurakunnilta ja mä saan olla kiitollinen, että meillä on niin ihanat siis oikeasti.
Meillä on niin joustavat ja ihanat.
Ja sitten kun teillä on vielä 3. musiikkityöntekijä, eli minä.
Sinä,
niin mä oon evankelista onneksi, että mulla on myös niinku sit sitä sieluhoitoa niinku muuta laivaa. Mä en pelkästä musiikista vastaa, että Silvia ja Marko vastaa pääosin meidän musiikista. Joo. Mikä oli 3. kiusaus?
Mitä miettiä? Yksi semmoinen, mitä pitää tietysti erityisesti kiinnittää huomiota
seurakunnassa,
että me kuullaan paljon kaikkea.
Joo.
Ja tietysti niin kun menee kotiin tai työporukkaan, niin toki tekisi mieli niin kertoa.
Ruveta argumentti.
Vitsi arvaa, mitä se Jippu sanoi tänään, kun oltiin radiohaastattelua. No se kyllä kuullaan. Mutta
no siis mä ajattelen itse.
Se on semmoinen kiusaus, koska me ollaan sekä Jumalan että lain edessä niin kuin sidotut siinä. Kun ihmisen näkee tämän mun sokeripalan, niin se luottaa. Sen täytyy luottaa siihen, että tolle mä voin kertoa. Ja se on niiden ihmisten oikeus.
On. Ja mulla on niinku näkymätön tuommoinen, niinku evankelistoilla on se, niinku, että kun tulee näitä sieluotta, niin mä oon joutunut tekemään hirveän työn, niinku esimerkiksi yksi kuuntelemisen ja sieluhoidon aiteolla velvollisuuden kanssa. Siis sillä, että mä oon tosi hölö ihminen, miettikää. Eli älkää pelätkö nyt, mulle voi kertoa, mutta että mä menen Jumalan eteen aina, että mä en puhu. Mutta tuli tuosta paremmuudesta, että kyllä me kamppaillaan sitten ihan samojen asioiden kanssa, että mähän joudun lihani kanssa koko ajan olemaan. Siis mä oon aina miettinyt, miltä mä näytän ulospäin. Että näytäks mä ulospäin niin kuin diivalta, hirveän varmalta, vai paistaako musta läpi kuitenkin se, että mä taistelen jotenkin sen mun egon kanssa?
Mä näen sussa vahvasti semmoisen niinku kahtalaisuuden, että niinku, et sä työstät hirveän vahvasti, tai sä kiinnität huomiota siihen, että etten mä vaan näytä niinku ylimieliseltä tai diivalta tai artistilta. Tai tavallaan, että se on semmoinen, mitä sä selvästi kipuilet.
Kipuilen.
Ja tavallaan semmoinen, En mä tiedä, että se varmaan seuraa sua koko sun ikäiset, että sä tavallaan niin kun...
Yritän pienentää, niin. Lyhentää, mä en niin oikein niin. Tiedä, minkä koko
ne mun pitäisi olla. Ja ristiriitaisuus kuitenkin, että toisaalta sä oot Jumalan astia ja se valovoima ja sun taito, niin sehän on Jumalan käytössä. Sehän on semmoinen ikuinen, kaikilla meillä, jotka tehdään työtä, jossa ollaan esille ja käytetään omia maallisia kykyjä.
Joo,
on se
kyllä.
Sitten puheenlahja tai laululahja, niin mehän kipuillaan sen saman kanssa. Ja sulla tietysti on tämä sun artistitausta, joka niinku...
Ja sitten se on myös ei pelkää tee se vaan, että mä niinku koen, että kun sä tulit tuohon seurakuntaan, niin mä koin tietynlaista sieluyhteyttä suhun siinä asiassa, että sulla on niinku sama ongelma, että sä oot vähän liian varhain tiennyt vähän liikaa. Ja sä oot ollut liian varhain aikuisten maailmassa ja pärjännyt, että sä pystynyt puhumaan suohon kaikki papit. Niin mulla on, niin vaikka et sä sitä tekisikään, mutta sä pystyt siihen. Niin mulla on sama, että mä oon vähän liian varhain niin kuin mennyt aikuisten pöytiin, tiedäksä, ja istunut tuolla niin kuin...
Niin mä oon tehnyt sitä ihan pienestä lapsesta
niin mäkin.
Asti.
Et se on semmoista narsistisuutta mussa tiettyä, ja sus on kanssa sitä, ei on, se ole pesserviisseriyttä, mutta se on semmoista, niin kuin, että ei tuu henkilöä, jonka kanssa mä en voisi keskustella ja pitää sitä tasavertaisena.
Sitten kun ihmiset tietää tavallaan sen omat taustat ja tutustuu, niin se on fine, mutta huomaa, että varsinkin ihmiset, jotka ei, niinku
ei
tunne,
tutu.
Totta kai ne niinku katsoo, että 2-5 kaveri tulee niinku argumentoimaan jostain kirkkolainsäädännöstä tai toimituksen teologiasta, niin turpahan siinä tekisi mieli lyödä joku 60 kaveri.
Joo, ja sitten se näyttää siltä, että mihin sä pyrit, tai en tiedä. Ja sitten taas mun kohdalla se, että mitä toi nainen, niinku, varsinkin miesten maailmassa, missä mä elin artistina, siis kaikkialla on pelkkiä miehiä, niin sit mä menen sinne jossain nahkahousuissa ja korkkareissa niin kuin selittää. Että...
Kyllähän tämä seuraa mua seurakunnan niin kuin johtamisessa, siis kun mä johdan seurakuntayhteisöä, niin se on aina sellaista, että ei voi lähteä ihmisten niin kuin mielistelyyn, vaan mun pitää edustaa siis pappina mitä mä edustan ja johtaa, mutta toisaalta sitten niin kuin pitää niin kuin ansaita sellainen luottamus, että ihmiset alkaa nähdä sen nuoruuden läpi tavallaan sen, että miksi mut on kutsuttu tähän työhön.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet siis ihmisen ääniohjelma ja me nyt ollaan hypitty niin laidasta laitaan tässä pastori Hernesahon kanssa, joka siis on samassa työpaikassa Mikaelin seurakunnassa mun kanssa. Ja yhdessä tehdään siis Mikaeli-messua joka toinen sunnuntai meillä on ja mä vastaan siitä ylistyksestä ja Matti on sitten muuten siinä sitten isosti mukana ja rakentamassa. Nyt ollaan puhuttu pappeudesta. Ollaan puhuttu sen kiusauksista ja mitä kaikkea niin kuin ikään kuin, kun Jumala antaa tietyt lahjat sulle, niin kuinka, mä muistan Marsi Nyyman sanoi mulle, kun mä olin varmaan 16-vuotias, niin se sanoi mulle, että Jippu, että vasta sinä päivänä, kun sä tuut tasapainoiseksi sun lahjojes kanssa, niin sä oot onnellinen. Mutta niin kauan, kun sä niiden kautta yrität jotain suuntaa rakentaa, niin se onkin sekasortosta. Ja tähän loppukiteytykseen, niin onko sinulla jotain, mitä sä, tässä on 3 minuuttia aikaa, mutta yksi rukouskin voisi siihen. Onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa niin kuin ihmisille?
On ollut, Jippu, kiva jutella 3 varttia sun kanssa. Joo. Harvoin löytyy aikaa tuolla työelämän keskellä niin kuin käydä tälleen läpi, että mitä me toisistamme ajattelemme.
Niin, ja mä halusin siksi kysyä nämä heijastukset.
Tämä oli nyt tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kehityskeskustelu.
Tämä oli kehityskeskustelu nyt tässä Radio Dayssa yhdessä ja omalla tavallaan mä koenkin näin, että meissä on hirveästi samaa ja sen takia mä uskon, että Jumala toivottavasti siunaa meidän yhteistyön tuossa seurakunnassa. Me voidaan tehdä hyvää Jumalan valtakunnan työtä koko seurakunta ja yhdessä ja tosiaan sinne vaan kaikki paikalle kuulemaan Mattia ja Matin hienoja saarnoja, jotka on ihan oikeasti Pyhän Hengellä täytettyä puhetta. Mutta otetaan tähän loppuun rukous. Rakas Jeesus, jostain syystä mun sydämelle tulee kaikki ne ihmiset, seurakunnan palvelijat, papit, piispat, kaikki Jumalan seurakunnan vaikuttajat, eri seurakunnat sekä Suomen luterilainen kirkko, että Herra jollain tavalla se kunnioitus ja se paimenen arvo ja kutsu Jeesus olisi niin kuin tänä päivänä, se saisi niin kuin nousta uuteen kukoistukseen. Herra, mä rukoilen seurakunnan työntekijöiden puolesta, seurakuntayhteisöjen puolesta, että siellä olisi tämmöinen samanlainen avoin keskustelu, mikä nyt oli mun ja Matin välillä, että tämmöinen olisi niin kuin mahdollista, tämä malli, että näin voidaan puhua asioista, eri tehtävissä olevat keskenään. Mä rukoilen myös kaikkien niiden puolesta, jotka näiden hautaa ja tekee näitä ihan peruspapin töitä, jota ei enää tänä päivänä katsota niin kuin, eikä ymmärretä niiden valtavaa hengellistä arvoa. Jeesus, anna niiden kaikkien tilaisuuksien täyttöä sun pyhällä hengellä ja sun sanalla, sun opetuksella, sun armolla ja rakkaudella. Silloin kun siunataan taivastielle, silloin kun kastetaan ja silloin kun siunataan avioliittoon. Kiitos Herra, että sä oot kaikissa niissä läsnä sun pyhän hengen kautta. Ja kaikki papit, jotka näitä toimituksia tekee, saa todella olla sun välikappaneella tässä maailmassa, tässä ajassa. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.
Minun armossani on sulle kylliksi, sillä voimani tulee täyteen heikkoudessa. Se on Jumalan suuri lahja. Ettei kukaan kerskaisi, se on Jumalan suuri lahja. Aamen. Olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin, sillä
ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.